Друзі, епічна музика грає зараз у ефірі Радіо М. Це означає, що не так, скажімо так, навіть не знаю, як сказати. Коротше, зараз будемо розмовляти про епіки, все, що стосується такого незвичайного. Це програма «Камео». Мене звати Ігор Середа. І сьогодні я в студії не один, як, в принципі, і завжди. Сьогодні зі мною моя... знаєте, як кажуть, що колишніх не буває, там, да? Тобто моя одногрупниця з університету Карпенка-Карого по фаху оператор спочатку, а потім вже режисер кіно Анна Бутузова. Анна, я тебе вітаю.
Привіт.
Да.
І, привіт усім.
Да. Аня ще на сьогодні вона редактор новин на каналі UATV. І слухай, знаєш, так така тенденція цікава, що зараз дуже є багато українських якісних телеканалів. Розкажи взагалі так в двох словах про свій телеканал, щоб я нічого не вигадував, не сказав невірну інформацію, тому краще буду почути одразу від тебе.
Ну, насправді цей канал цікавий, тобто він транслюється на багато країн світу, і він транслює новини про Україну, про культуру, про спорт, про там якісь політичні новини також. Вони показуються в США, вони показуються в Канаді, вони показуються в Європі, ці наші програми. Вони транслюються навіть на Азію, вже навіть на Монголію і інші країни. Тобто ми розповідаємо...
І навіть там є наша діаспора? Чи там вони...
Взагалі, по-моєму, ми розповідали в Монголії, там вони, їм просто цікаво про Україну.
Цікаво. І вони... мені здається, їм все цікаво, тому що у них там 1800 рік, звичайно.
Я не знаю, але дуже приємно, що насправді є канал, який міжнародний, який транслюється по супутнику, який можна просто вимкнути телевізор і подивитись про Україну. І як представити нашу країну світу, і я беру в цьому участь, і мені це приємно.
Це приємно. Добре, дякую тобі, і бажаємо там тобі наснаги і творчих успіхів, щоб там не вдавалося тобі. Ну, друзі, а сьогодні Аня до нас завітала не як редактор новин, а як все ж таки людина, яка пов'язана з, мені здається, найгеніальнішим видом мистецтва, яке називається кіномистецтво. І сьогодні ми будемо розмовляти про творчість такого відомого, і я би навіть сказав, експериментального режисера, якого звати Крістофер Нолан. І знаєш, коли кажеш там людині будь-яке це ім'я, да, там перше, що на думку спадає, вона там каже, там, фільм «Бетмен», фільм «Інтерстеллар», ще там декілька фільмів. Ось, не одразу розумієш, що це він. Але все ж таки він дуже-дуже цікавий режисер, і в нього є купа таких... В нього, в принципі, є почерк, яким можна його так от відокремлювати. Але давай, знаєш, трохи розберемося з його біографії. Взагалі, знаєш, я вважаю, що, в принципі, біографія, вона завжди впливає на творчий шлях того чи іншого митця, скажімо так. І ми минулого разу...
Повністю згодний. Я мовчки так киваю, мабуть. На радіо це не чутно, я повністю згодна з тим, що ти кажеш.
Ти кажи, якщо у тебе щось є. Тому що, знаєш, ми минулого разу говорили про Мела Гібсона, і в нього сім'я була така дуже віруюча, консервативна, в католицькій родині він народився, і це, в принципі, мені здається, сприяло на його відображення, да, там, можливо, євангельської історії у фільмі «Страсті Христа». Ну, про це ми говорили. А у нас сьогодні...
Класний фільм, до речі.
Класний фільм, дуже класний фільм. У нас сьогодні Крістофер Нолан. Народився він у 1970 році, 30 липня, у Лондоні, Великобританії. І, знаєш, в принципі, його батько, він займався рекламою, він...
Була стюардесою.
Так, а мама була у нього стюардесою. Ще у нього є його молодший брат, з яким вони, скажімо так, почали експериментувати з кіно, з кіномистецтвом. Але цікаво, що я помітив, багато чомусь режисерів самовідомих, да, там, наприклад, як той самий Крістофер Нолан і Тарантіно, вони... Не, це, тобто... навчання щодо кіно, там, да, освіта, кіноосвіта, це не перша їх освіта. Тобто вони спочатку займаються чимось іншим.
А Крістофер, по-моєму, вчився на літературі, англійська
так,
література.
Він навчався на, ну, там, на лінгвіста, на філолога, да, на англійській літературі, ось, у Лондонському університеті англійської літератури. І в цей час він знімає короткометражні фільми, ось, які один з них він назвав «Крадіжка».
Угу. І... Бачиш, як покликання. Він пішов на іншу спеціальність вчитися, але потім все одно попав туди, коли мав попасти.
А як ти думаєш, чому так відбувається взагалі? Ну, тому що це не перша історія. Чому так? Чому не йдуть одразу там отримувати освіту режисера?
Ну, знаєш, насправді, наскільки я розумію, дуже багато людей, вони просто, ну, цей бізнес дуже складний, кіно. Він вимагає багато коштів, це завжди ризик. Тому що сприйняття кожного глядача, воно суб'єктивне, і фільм, як може бути величезний успіх мати, наприклад, «Зіркові війни», взагалі сміялися, думали, що цей фільм провалиться, а потім був такий вибух. Да. Тобто неможливо до кінця прорахувати, що буде з фільмом, тому ці професії, вони досить небезпечні. Зазвичай батьки, мабуть, кажуть дітям, ну краще піди там на лінгвіста, краще піди на економіста, на юриста, тому що ця професія, вона якась стабільна, гарантована, а режисер це, знаєш, або пан, або пропав.
Ну так.
І я думаю, що він просто пішов отримувати спеціальність, яка була б його хлібом базовою, такою, ну, як його безпекою в житті, так? Але я думаю, що він відчував всередині, що він має робити, що йому подобається. Знаєш, я взагалі помітила такий момент, що з дитинства дуже часто у людей якісь цікавості з'являються до якоїсь сфери. І потім або це стає хобі, або це стає професією, так як Нолана дуже успішною професією. Хоча це везіння насправді.
А спочатку, в принципі, було хобі. І як то, знаєш, є така фраза, що найкраще хобі, ні, найкраща робота – це високооплачуване хобі.
Так. І я думаю, що він просто відчував, що йому це цікаво, що це кіно його захоплює. І він, знаєш, от я дуже часто бачу у людей, у нього справді талант. Я думаю, що, може, він геній навіть. Ну, як так. Не буде голосно казати, але мені так здається, тому що дивлячись його фільми, я просто в шоці від тих емоцій, від тих ідей, які він показує. І я думаю, що у людей, яких такий сильний талант, вони не можуть не займатися тим, що в них сидить всередині. Тобто в них закладені ці, як це сказати, те, що вони мають зробити, їх покликання, воно закладене, і воно кличе їх, воно їх штовхає щось робити. Вони
не
навіть
можуть
у іншій не можуть цього не робити. Вони навіть у іншій сфері можуть працювати, але увесь вільний час їх тягне отуди. Я думаю, що його потягло, і слава Богу.
До кіномистецтва, так.
Так.
Да, я з тобою абсолютно згоден, і щодо його такого творчого початку, він знімає перший художній фільм у 98-му році, називається він «Переслідування», але цікавий факт до того, що за рік до зйомок він знайомиться з своєю майбутньою дружиною, яку звати Емма Томас, і вона співпрацює з своїм чоловіком.
Йому взагалі
поталанило. Продюсера. Так.
У нього брат сценарист крутий, а дружина продюсер, а він режисер. Ну, тобто, мріяти більше не знаю про що. Ну, ще діти будуть актори.
Да, мабуть, що так, чи там ще кимось, да, там, да, по знімальній площадці. Ну, ти думаєш, що тільки в цьому його успіх, чи це такий додаток до всього того, що він робить?
Насправді, знаєш, я думаю, що коли у людини є якесь, ну, серйозна робота в житті, якесь покликання, те, що він робить від душі, то знаходяться навколо нього люди, які йому допомагають. Угу. Це як, ну, знаєш, вони самі по собі з'являються, і вони допомагають йому втілити те прекрасне, що є в цьому світі. І так, мені здається, було у всіх людей, яких великих, які щось зробили вагоме в світі. Вони мали поруч людей, які з'явилися і просто допомогли їм це втілити. Я думаю, що це велика частина, це підтримка, це якісь співпраці, тому що один в полі не воїн в кіно, це ми всі знаємо.
Так.
І всі люди, які поруч нього, які їм допомагають, вони роблять великий внесок в його роботу. Але я думаю, що просто в нього, насправді, от може я плавно так перейду до фільму.
Да.
Мені улюблений фільм його «Інтерстеллар».
Угу.
І ми так обговорювали з тобою трохи раніше, що, мабуть, ну так це буде як основа така нашої бесіди про Нолана, це от цей фільм. Тому що я коли його побачила, знаєш, я вийшла з кінотеатру, і я просто пішла, тому що мені було цікаво після фільму «Початок» побачити інший фільм цього режисера. Тому що я завжди дивлюся на режисерів, не тільки тому, що я вчилась на режисурі, а тому, що мені здається, що той, хто робив щось добре до цього, цікаво подивитися, що він зробить зараз, тому що, мабуть, воно теж буде не так погано або навіть і краще. Так? Тому я пішла на цей фільм саме на режисера. І коли я вийшла з кінотеатру, в мене було таке сильне переживання від цього фільму. Мене була така думка, що ось це майбутнє у кіно.
Угу. Тому, що саме? Там, я маю на увазі, сценарій, тому що там, ну, звичайно, є кадри там космосу, вони такі незвичайні, там графіка, але ну, ми маємо сьогодні фільми, які там нас теж можуть непогано так вразити.
Я ж не кажу, що він єдиний, що буде робити щось в кіно на майбутнє. Я подумала так, тому що зараз дуже велика, насправді, криза, от, наприклад, в Голлівуд, це, ну, як такий нас світило в світі.
Ну,
так,
еталон.
Еталон кіно, хоча зараз є інші країни, які знімають дуже круте кіно.
Ні, ну, той
і
самий
в Європі,
Нолан,
і
він,
в Азії. Просто,
він
ну,
не голівудська школа, ну, якщо так можна назвати. Він британець.
Так, він британець, так. Так само, як Рідлі Скотт, до речі.
Да, да, да.
От, я ще кажу, що ну, як не про Нолан Голлівуд, а просто в Голлівуді зараз криза сценаріїв. Тобто дуже багато історій було цікавих знято, і зараз дуже важко знайти щось справді, якусь перлину, щось нове, таку, якийсь напрямок, якийсь такий цікавий шлях новий, щоб ці історії були як по-новому, тому що вже 300 разів знімали всіх цих класичні казки, там якісь історії, там по книжках знімали. Воно все як вже
однотипне.
Це просто шпіоні, воно там бойовики, воно просто повторюється по колу, різні актори, трохи різні сценарії, але воно вже не цікаво людям, і все відчувається в світі. І мені здалося, що зараз якраз той момент, коли повинен почати якийсь новий виток в кіно з'явитися. В сценаріях, в кіно, в прийомах, тому що спецефекти, ну, це круто, знаєш, навіть дивишся фільми 90-х на ці спецефекти, там, де в Counter-Strike, знаєш, ці бігають якісь істоти. Це смішно. Спецефекти круті, але це виявилось не основа. Дуже
Звичайно.
Багато фільмів зі спецефектами, які не цікаво дивитись.
Да.
І це як наштовхує весь світ на думку про те, що основне – це ідея. І от насправді з цієї точки зору, мені здається, що Нолан – це якесь майбутнє в кіно, тому що він іде за ідеєю, в першу чергу. У нього в фільмах, ну, «Початок», от, наприклад, там «Інтерстеллар», в цих фільмах є якийсь і філософія, і наука, і психологія. Тобто він шукає якісь важливіші речі, ніж просто наші буденні якісь стосунки між людьми. Тобто там є стосунки між людьми, але є якийсь пласт ідей, який наберуть багато інших режисерів-сценаристів. І мені здається, що те, що він співпрацював з науковцями у цьому фільмі, це була велика перемога, і це було як свіжо українською мовою.
Ну так, ну, свіжо, так. Да.
Свіжо. Це було свіжо, це було цікаво, з усіх боків. І з точки зору подій на екрані, з точки зору ідей, які там розповідаються, якихось нових для тебе. Ти дивишся на це, і ти починаєш думати про це. Ого, таке теж є. А про це теж можна подумати. І мені здається, що з точки зору ідей він перемагає кіно.
Ну, я знаєш, теж просто, як ти казала на початку, що нічого не казала, а погоджувалася, і це не чутно. Я дійсно теж з тобою погоджуюся, і, в принципі, це видно не тільки там з його останніх фільмів. Ну, це завжди його бентежило. Не бентежило, це неправильне слово. Він хотів принести ідею у кіно, і там дійсно його навіть перший фільм, який називається ну, «Мементо», це з сценарієм його брата молодшого, пам'ятаю, його переклали українською. Там він теж ну, хотів донести думку там «Безсоння», фільм «Престиж» з тим самим Крістіаном Бейлом. Ну, то, знаєш, навіть про те, що ми, ну, мені сподобалось, ти сказала що в кіно все перезнімають, да, там роблять ремейки, беруть одні ті самі історії, які просто відтворюють, і є однотипні герої. Я навіть пригадав, що да, там, ну, є 18 різних сюжетів, ну, там, типу розвитку сюжету, що їх більше не задаєш. Там один з драматургів це виявив. Але ось, наприклад, він бере, ну, таку ось Бетмена, да, там, історію про Бетмена. Ну, я можливо, да, там, ти навіть, якщо
я,
не
чесно
вдивилася.
Кажучи, до Бетмена не вилазь, да. Мені дуже соромно, я не встигла да. ще. Я дуже хочу подивитись.
Обов'язково подивись. Я просто, ну, не хочу тут поглиблюватися, тому що є, ну, цікавіше. Я чому його хочу взяти? Тому що, ну, нетипова історія, да, там персонаж Бетмена, і до цього там про Бетмена останнє, що знімав, це знімав ще Тім Бертон в 90-х роках, там така, там кожна частина Бетмена був інший герой, що навіть Джордж Клуні його грав, ну, коротше, там все було провалено, воно так фарсово дуже виглядало, а він бере цього персонажа, який наче супергерой, такий там, да, як ми звикли бачити там залізну людину чи людину-павука, а тут він його просто відтворює, ну, я не сказав, що якось так, знаєш, там, готично, там, якось так все там таке чорне, але в той час, ну, дуже-дуже смачно все, і ти дивишся на це, і там відомі всім там ці монологи того самого Джокера з цього фільму, який просто там, ну, анархіст, не психопат якийсь, але дійсно воно все тебе, ну, заставляє замислюватися над чимось таким глибшим, що він є. Знаєш, дуже такий цікавий факт, ну, це до тебе як до оператора, мабуть, ну, хоча я, в принципі, як і до режисера. Як тобі взагалі, ну, його картинка? Тому що, знаєш, у кожного режисера, ти коли дивишся, ти можеш десь підсвідомо зрозуміти, що той чи інший режисер робить. От як тобі картинка Нолана?
Ой, цікаве питання. Я, до речі, про це не думала так сильно. Знаєш, я коли дивлюсь кіно, я перестала, зі мною раніше було неможливо дивитись фільми, тому що я весь час думала там про режисуру, про операторські, так, про сценарій, про акторів. І
предугадують фільми. Моя дружина теж...
Я коментувала щось.
Да. Вона взагалі не любить зі мною в кіно ходити, тому що я завжди їй розповідаю, чим все закінчиться, і вона просто завжди дивується, чому так.
Знаєш, я зрозуміла, що, ну, насправді я все одно після фільму про це думаю. Тому що я про це знаю, це моя тема, і я, ну, живу цим насправді кіно, і я дуже люблю це мистецтво, і мене воно в серці, і я все одно про це думаю. Але коли я йду на фільм, я для себе привчила просто. Я дійшла до точки неповернення, коли я зрозуміла, ну, я коли критикувала один поганий фільм в кінотеатрі, і мені сказали, ну, блін, ну, ми вже на нього пішли, ми сидимо в кінотеатрі, ну, замовкни, будь ласка, ну, дай, ми вже додивимося до кінця. Да, тому я зрозуміла, що це поганий шлях. Я почала ходити на фільми, дивитись фільми, як дитина просто. Я прийшла в кінотеатр, і я просто дивлюсь, я просто вірю або не вірю. Я потім вже після фільму починаю аналізувати, згадувати, і в мене якісь там вже аргументовані плюси і мінуси з'являються, але під час фільму я просто дивлюся, і все. І я от ці фільми Нолана, я так і дивлюся насправді, тому я не можу до них так чіплятись, тому що в нього дуже високий рівень мистецтва, хоч він, бачиш, як і навчився так професійно, але, ну, він дуже круто робить, і важко до нього чіплятись, тому що ти повністю занурюєшся в історію, ти повністю занурюєшся в цю ідею, в персонажі, в якісь перипетії, і ти перестаєш думати про такі от якісь шматки, там, як, з яких воно зроблено. І це, мені здається, індикатор мистецтва, коли ти перестаєш думати про те, як воно зроблено, і ти не розумієш, як воно зроблено,
і
тому
ти
що ти просто захоплений, і все тебе несе.
Ну,
от, і до чого я казала, до картинки, насправді, ну, я зараз подумаю,
ну, ну, я, можливо,
Дюнкерк,
так,
наприклад, так. Останній фільм, який я його дивилась, Дюнкерк.
А от я, до речі, ще не дивився.
Я раджу всім подивитися, це дуже цікавий фільм. Я йшла на Нолана, і він дуже нетиповий для нього, тому що як береш початок Бетмена, там Інтерстеллар, це якийсь таке фантастичний, якийсь такий світ нереальний, да? А тут Це дуже реальна історія.
Ну, до речі, критики його розгромили чомусь, тому що вони кажуть, що ну, їм не сподобалось там, ну, наскільки я знаю, що паралельні історії, які, в принципі, вони там...
Там дуже складна побудова сюжету.
Так, але що, кажуть, що надто складна, що для, ну, для глядача звичайного, йому там все не зрозуміло. Ну так, наче там стрілялки Другої світової, яких багато, але важко. І, що ти скажеш, мені цікаво.
Я не погоджена, що це звичайні стрілялки, тому що там знову таки, там береться якась вища тема, ніж просто події та стосунки між людьми, знову ж таки. Там він бере психологію дуже часто, там початок, там це якісь такі марення, да, персонажа, там цей Ді Капріо бідний, там між, між пластами, між простирами його тягає. Да. Так. Да. І в Дюнкерку також він бере психологічний момент. Тобто, що таке війна? Тобто, війна – це не просто якісь події, там, підписування договорів, якісь там зради, якісь там бої, там, якісь смерті. Війна – це в першу чергу страх тих людей, які бачать, цей, які бачать смерть і не знають, що з нею робити. Коли в тебе на очах помирає людина, це страшно. І люди, які пережили війну, вони бачили смерть на своїх очах, коли от з тобою поруч є людина жива, вона тобі рідна, або друг, або ти просто з нею поговорив 5 хвилин, і тут на твоїх очах вона зникає. І ти розумієш, що це все, і лежить мертве тіло. Оцей момент, це страх. І це страх, що ти зараз будеш лежати так само. Що в тебе є там сім'я, в тебе є мрії, в тебе є життя, в тебе якісь... Ти хочеш жити, наприклад, і ти розумієш, що ти зараз можеш лежати так, як він. Той помер. І цей страх він взяв за основу фільму, як вивчення страху. Тобто ті воїни, вони насправді у такій ловушці, так? Вони опиняються в пастці, в безвихідній ситуації.
Якщо я просто для наших слухачів нагадаю, ну, трохи сюжет. Сюжет розповідає нам реальні події Другої світової війни, коли британські солдати, вони опинилися у пастці.
Французький
Дюнкерк. І там з боку океану оточили німецькі солдати, які просто там, ну, так, бували. Це була така евакуація, і там було дуже-дуже багато людей.
Так, це були
кілька десятків тисяч.
Це були британські солдати, які просто стояли на березі шеренгами, і вони чекали просто, що їх заберуть англійські кораблі, і на них і прилетіла німецька авіація, і вони почали просто ховатись, тому що в них не було зброї, щоб захищатись. Вони просто або просто загинули, як м'ясо, яке розстріляли просто, або вижили, і їх би забрали назад в Британію. Тобто ця ситуація складна, тому що, з одної сторони, воїн – це та людина, яка повинна боротись до смерті, а з іншої сторони –
це життя, все ж таки.
Це життя, а з іншої сторони навіть не так. Тобто в них не було шансу перемогти. Тобто вони розуміли, що вони або зараз, що вони просто помруть. Вони не могли, не змогли би цих німців побороти в тій ситуації. Тобто це була просто марна смерть. Якби вони повернулись, то може вони б отримали зброю, це був, по-моєму, 40-й рік Дюнкерку. Вони б отримали зброю, вони б могли повернутися і дати відсіч ворогу. А тут вони розуміли, що вони просто помруть. Тому в них було... Цей складний момент чекання, щоб їх врятували, їм доводилось ховатись. Тобто це, навіть якщо це були сміливі хлопці, сміливі люди, це був такий момент трохи такого приниження, мабуть, тому що вони мали ховатись від ворога, щоб вижити і мати можливість потім дати відсіч. І оцей момент просто чистий страх. Чистий страх смерті. Там не було, поля для сміливості, тобто для прояву сміливості, тому що не було можливості щось зробити. Це було просто, вони були в пастці не тільки фізично, вони були в пастці свого внутрішнього страху, і про це фільм, і мені здається, що це цього я не бачила раніше в фільмах про війну. Оцього, знаєш, він дуже вдало по сценарію взяв цей момент, коли і усі інші шляхи відрізані, ти знаходишся в патовій ситуації, і ти повністю занурюєшся на 100% у якусь одну емоцію, одну атмосферу, і ти повинен її пережити. І оцей унікальна ситуація, він знайшов історичний момент, реальний історичний момент, в якому можливо було показати оцей момент просто страху.
І того, що відбувалося. Так.
Да. Без виходу і страху війни. Що таке війна, насправді? Mm-hmm. Він показав одну із суттей війни.
Тому що, знаєш, як зараз всі ці військові події, їх відображують дуже, ну, я би навіть сказав, ну, я не можу сказати, ну, мені здається, що наше там покоління, да, коли ми дивимося військові фільми, до нас там більше, ну, звичайно, з'являється така гордість за те, що відбувалося там, да, тому що ми перемогли, була перемога, там різні стратегічні події, але ти просто, ну, не до кінця, можливо, усвідомлюєш, що це безвихідність. І добре, коли так показують. І я одну секунду, просто...
Я багато цікаво. Говорю про
ваше. Ні, це класно.
Я позанурилась в тему цю.
Це, ну, ти все правильно робиш. А що цікаво, просто мені, ну, це теж по... Тому що я читав, ну, треба просто подивитися, знаєш, тому що там, коли ти просто прочитав про фільм, нічого не дивився, це неправильно. Треба його подивитися, а потім читати. Але ось така річ, не знаю, скільки це правда, те, що я вичитав, те, що навіть в цьому фільмі немає самих цих німецьких солдатів, не показують обличчя їх. Немає там, знаєш...
Там це, просто літаки просто і літаки, постріли.
Постріли, шум. Ну, це дуже такий класний прийом, тому що для нас, да, там завжди показують там якісь там німецькі, не знаю, штандартенфюрери, там якісь там ходять всі там в есесовці.
Насправді страшніше. Той ворог, якого ти не бачиш.
Да, я ж про те саме, і в принципі, воно ж так відбувалося. Люди не розуміли, що відбувається. І це такий так дуже сильний емоційний прийом, і прийом навіть такий, ну, толерантний, ти не скажеш там до німецької нації, хоча можна його навіть так і назвати, да, там, що він не показував, що знову там німці виналежали.
Може бути, але мені здається, в нього були інші мотиви.
Звичайно,
я думаю, що він просто хотів показати.
Він виграв, бачиш, у всьому. Я про це кажу.
Так, він насправді. Справді, я думаю, що коли ти знаходиш правильне вирішення, це правильне, істинно правильне рішення, це те, воно працює в усіх напрямках добре.
Я навіть не би сказав, що це так от відображати, це костиль такий своєобразний буде, знаєш, там, що ти показуєш там таких злих дядьків, а коли просто ворог, ну, страх я би не використовував слово, а ось на...
Насправді, страх був їхнім головним ворогом у фільмі.
Да, ні, це вірне слово. Я маю на увазі напруження до глядача, да, яке тебе, ну, напруження,
так,
яке йде з екрану,
глядача.
Воно йде не від людини, воно йде не від героя. Тому що ми звикли, да, там, що є герой, наприклад, там, чомусь мені одразу згадався фільм «Молчання ягнят», де Ентоні Хопкінс, да, і він там, ти бачиш його лице одне і все, тобі там моторошно стає, да, там його таке крейзі лице, там, чи той самий, не знаю, там, Джокер якийсь там в «Бетмені», чи багато-багато. А тут немає одного персонажа, тут є просто така низка подій, і тебе це так ось бентежить.
От я за це люблю
Нолана.
Просто
звук і... кадри і все.
Я за це люблю Нолана, тому що він не шукає легких шляхів, і в режисурі теж. Він шукає якісь нові способи показати якісь звичні для нас речі, і це заставляє по-новому подивитись на ці речі. Оці нестандартні прийоми заставляють по-новому подивитись і по-новому задуматись, і щось нове зрозуміти в тому, що ти вважав вже повністю зрозумілим і старим, і нецікавим для себе. От саме цей його пошук робить його таким крутим режисером і таким новатором в кіно, і таким нестандартним, ексклюзивним в світі, як творцем.
Так. Друзі, ми перервемося зараз на зовсім невеличку коротку музичну паузу, після чого ми повернемося. Це програма «Камео» на Радіо М.
Знакома это. это ощущение вращения. Как будто ты весь мир обидел и нет прощения. Как будто кто-то вывернул все клетки наизнанку, и гениальный доктор не поможет исцелению. Как будто ты спортсмен уже который год не в форме, боец попавший в плен во вражеской униформе. Как будто в камере сидишь холодной одиночке, и чё с собой вот-вот зайдет и даст тебе по почкам. Как будто перекрыли воздух в субмарине, и через миг ты подорвешься на фашистской мине. Как будто город твой охвачен революцией, бросаются камнями, бегут по улицам. По опустевшим игровым площадкам ветер разносит крики призраков, вчера здесь были дети. И в этой тишине под скрип разбитой двери звучит далекий колокол твоей потери. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Знакомо это бесконечное вращение, когда в твоих сосудах кровь на грани закипания, когда состав слетает с рельс, не дотянув до станции, и самый лучший солдат бежит в отчаянии. А ты готов вдыхать ее до головокружения, гореть в ее аду до полного самосожжения, стоять над бездной и удержаться за руки, и чувствовать, как тихо замерла вселенная, а дальше падать вместе на предельной скорости, туда, где ядерными взрывами и сияет солнце, туда, где с гор срывает реки водопадами. Крики птиц разлетаются по автострадам, туда, где мы навеки связаны одной нитью, туда, где время нас двоих подхватит и похитит. И с этого мгновения каждой маленькой частицы мы будем вместе до последней выцветшей страницы. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все деньги пропадают до последнего рубля, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все птицы улетают до последнего птенца, я тебя не променяю, потому что ты моя.
Друзі, це Радіо М, програма Камео, і в ефірі Ігор Серда та сьогоднішня моя гостя Анна. Слухай, ну давай продовжимо говорити про творчість такого крутого і ну чомусь навіть геніального режисера Крістофера Нолана. І,
я думаю, він увійде в класику потім.
Да, це однозначно. Якщо, знаєш, важко, мені здається, війти вже в класику, коли ти ще живеш, а він вже, мабуть, так, ну, в нього так виходить, тому що йому, ну, 47 років, а він вже зняв 9 фільмів, і кожен з них можна робити окрему передачу і розмовляти про них.
Так.
Да. Давай про, ти сказав, що хочеш дещо додати щодо Дюнкерку.
Угу.
Що ти хочеш, будь ласка?
Насправді, я от подумала про цю тему страху. Ну, насправді, от всі говорять про сміливість воїнів.
Угу.
Але коли кажуть сміливість, ніхто не згадує про страх. Наче ці речі як взаємовиключні. Насправді, я думаю, що там показані в фіналі цього фільму показано, як вони повертаються, ці солдати, і їм соромно за те, що вони були в такому безвиходному стані і нічого не змогли зробити, їх просто евакуювали назад. і їх зустрічають люди в Англії з радістю, приносять їм там, вони там їх починають пригощати, кричати «Ура, ви повернулися!» І їм так соромно, вони якось в дивному стані, вони не розуміють, як себе поводити, як до цього ставитись. А я хочу сказати, що ну, наскільки от я думала про цю тему, насправді страх, він закладений в наших інстинктах. Немає людини, яка б не відчувала страху. Угу. Це нормально. Він закладений для того, щоб ми дорожили своїм життям. Щоб ми його не втрачали просто так, щоб ми хотіли вижити. Цей страх, він захищає нас від небезпеки, від смерті. І його відчувають усі. Це нормально відчувати страх. Просто якісь люди, переборюючи страх, знаходять якісь шляхи зробити якийсь важливий вчинок, і їх називають в результаті сміливими. А є люди, які не можуть перебороти страх. І це, мабуть, це також не треба так засуджувати, тому що це дуже сильне відчуття. Особливо, коли йде страх смерті. Саме смерті, коли ти знаходишся на волоску. Так? І війна – це саме той, як та обстановка, в якій людина знаходиться весь час на грані смерті. І тому страх відчувати нормально. І
мені здається, що, знаєш, як... показується, можливо, там справжня сутність людини, да, там хтось може утекти кудись, хтось може...
Так, екзистенціалізм да. Такий, як підключається в цьому фільмі.
Хтось може там допомогти, хтось може ще щось зробити. Показується така реальна сутність, да, там
так,
те, що тобто, людина може.
Ну, насправді, от я питала людей, які були в АТО, в нас зараз теж іде війна, тому мені здається, цей фільм дуже близький зараз багатьом в Україні. І я питала людей, які були справді на війні в АТО, і вони казали, що на війні усе просто. З одного боку, це дуже важка річ, але там просто, там видно кожну людину, яка вона є.
Угу.
Там зрозуміло, хто то мій друг, там зрозуміло, хто ворог, там зрозуміло, хто що відчуває насправді, хто тобі допоможе, хто тебе витягне пораненого з канави, а хто просто кине і побіжить. Розумієш, там видно справжню сутність людей. І цей страх, він, мабуть, і проявляє насправді сутність людей. І якщо у людини ну, якесь добре серце, то вона може, ця доброта, це світло, воно перемагає страх. Він є, але це світло всередині, воно допомагає перемогти ці емоції і зробити якийсь благородний вчинок. І я хочу подякувати нашим воїнам, які так. захищають нас, які попри цей страх, попри цей страх навіть втратити, ну, тобто вони ж розуміють, що в них вдома сім'ї, діти, втратити сім'ю, щоб їх сім'я залишилась одна, вони попри усе це знаходять в собі світло, щоб іти і робити сміливі вчинки.
Так, дійсно, ми їм дякуємо. І така, знаєш, важка тема. Завжди це, що стосується таких подій, і проте вони є, і про них неможливо не говорити, і, знаєш, таке відображення дуже-дуже правильне. Добре, я пропоную, щоб ми, знаєш, трохи не змінили тематику, а переналаштувалися. Просто хочу вимкнути один фрагмент з фільму «Інтерстеллар», який дуже-дуже такий він цікавий з цього фільму. Так, пропоную нам його зараз прослухати.
Давай.
Сообщение за 23 года.
Давай с самого начала.
Привет, пап. Новости, зацени. Я закончил школу. Мисс Кёрлинг наставила мне тройков. Запорола средний балл, но это фигня, ничего страшного. Дед был на выпускном. О, я встретил девушку, пап. Я думаю, она та самая. Ее зовут Лоис. Вот она. Мёр взяла без спроса дедушкину машину. Разбила ее. Сама цела, вроде.
Привет, пап. Посмотри. Ты стал дедушкой. Его зовут Джесси. Я хотел назвать его Куб, но Луис сказала, что в следующий раз. А Дональд велел не называть его прадедушкой, так что мы помалкиваем.
Ну не надо плакать, да. Иди ко мне. сладкий. Ну, скажи, пока, дедуля, пока, дедушка, вот так.
Прости, что пропал, но я после того, что случилось с Джесси, я... На прошлой неделе умер дедушка. Мы похоронили его рядом с мамой и... Джесси, тебя бы тоже там похоронили, если бы ты вернулся. Мёрв была на похоронах. Мы теперь не часто ее видим, но она приехала. Ты это не услышишь, я знаю. Все эти сообщения просто улетают куда-то в темноту. Лоис говорит, что я должен отпустить тебя. И так что, знаешь, я тебя отпускаю. Я не знаю, где ты, пап, но надеюсь, ты обрел покой. Прощай.
Ось такий фрагмент. Це фрагмент з фільму «Інтерстеллар». Значить, для тих, хто просто не розуміє, вони опинилися на одній планеті, де вони шукали
новий дім.
Да, новий дім, чи може там жити людству. І, але фішка цієї планети, вибачте, це таке, знаєте, слово, яке просто спростою цю подію. Суть цієї планети була в тому, що одна година на цій планеті дорівнювала 7 рокам на Землі. І вони хотіли це все швидко зробити, але їм не вдалося. Вони застрягли там на такий час, що це дорівнювало на Землі 23 роки. І ось це, що син йому каже, це все відео, і він розказує. Так, знаєш, незвичайний хіт, і я не пам'ятаю взагалі такого моменту взагалі в кіно. Можливо, були такі схожі прийоми, але не було. І одразу згадує їх пілота третього, да, який там з ними був, який 23 роки сидів, чекав на них. Ну, взагалі, так неймовірно просто.
Насправді, я почула цей фрагмент. Мабуть, для мене це найулюбленіший фільм Крістофера Нолана. Це не я зараз, в мене так багато емоцій.
Так.
Тому що, знаєш, в цьому геніальність цього фільму, вони взяли наукові роздуми, наукові ідеї, теорії,
теорії, так,
які були дуже драматургічно потенціальні, дуже перспективні драматургічно. Тобто, гра
не просто
з часом,
суха наука, а цікаві такі обороти. Так.
Ну, ця різниця в часах, різниця у відстанях, вона створює оці такі ніші, які можна заповнювати людськими життями, почуттями, переживаннями, розлукою. Так? Тобто, якби вони полетіли на Луну, не було б цього монологу цього сина такого серйозного, коли в нього там шматок життя пройшов без батька, а батько тут тільки от відлетів, так? Тобто ця різниця в часі, це через на основі цього наукового пошуку їхнього, так, в космосі. Ця різниця в часі створила таку масштабну драматургічну конструкцію, що діти ростуть без нього, що ця розлука, це їх би не було цієї сцени, якби не було цієї наукової теорії, на основі якої написали сценарій, розумієш? Він знайшов.
А як ти думаєш, що
поле, якого ніхто до цього не бачив?
От що було перше? Чи це ідея, да, там так ось як відобразити, а потім вже теорії, чи спочатку теорія, а на них вже ідея, да, там, тому що це як ми ще не говорили про Дюнкерк, в якій він відтворив, да, в нього там, ну, все ж таки була ідея так ось показати там страх, що люди не розуміють, що відбувається, і йому це вдалося. Він знайшов таку історію, чи він знайшов історію, а на неї вже, ну, знаєш, там, як скелет, на який він наліпив вже м'ясо.
Я можу сказати свої думки, але може бути зовсім не так, насправді.
Давай, як би ти зробила? Чи, ну, все
мені
ж таки
здається, що він просто, він бачить, він не хоче робити те, що вже було, І насправді, от я пам'ятаю, мені колись сказали фразу, не пам'ятаю дослівно, що талант – це той, хто попадає в ціль, в яку мало хто може попасти. А геній – це той, хто попадає в ціль, якої ніхто не бачить.
О, так.
І от
сильна
він,
фраза, так.
Мабуть, я думаю, що він шукає те, що, чого ще ніхто не побачив. Він бере, наприклад, може він думав про війну, зараз війна в світі, багато воєн, багато загроз, серйозних воєн є. Я думаю, що ця тема дуже актуальна зараз. Режисер – це той, хто митець, який бачить те, що є актуальне, і він це показує. Тобто він, режисер – це має бути дуже сучасна людина. Він повинен відчувати актуально, потоки, що відбувається в світі, які настрої, що, яка тема найбільш гостра, і братись за неї. І він дуже правий в цьому плані. Видно, що він відсторонився від фантастики на цей момент і взяв війну, тому що зараз дуже великий накал з приводу воїн в світі. І він відчув це і зняв фільм про війну. Але, я думаю, він взяв війну, наприклад, він думав, яку, може, війна його обентежила, і він думав, яку війну взяти, яка вже була, їй легше взяти, тому що пройшов час, легше її вже оцінювати. Так? І він подумав, от є багато воїн, може, він не подивився всі фільми про війну, я не знаю. І він думав, чого вони ще не побачили і не показали про війну? Що такого є в війні? Якийсь такий сильний момент, так. Елемент, який обійшли через якісь пошуки цікавих поворотів сюжету, стосунків між людьми. Стосунки між людьми – це дуже важливо і в мистецтві, і в житті в нашому. Але вони будуються на якихось ідеях, на якихось переживаннях, на якихось пошуках суті життя людей. Кожна людина шукає собі суть життя.
Наприклад, той самий фільм Мела Гібсона «По зображенням совісті», з Міркуван там совісті, да? Mm-hmm. Ти дивилася цей фільм?
Так, давно дивилася.
Да. Mm-hmm. Де там хлопець, він відмовляється там вбивати і просто рятує людей. Mm-hmm. Там є ідея, де mm-hmm. того, що він нічого не хоче робити. А тут...
Так, і він, мабуть, шукав оці як глибинні переживання людей і знайшов ці, що війна це страх, так? Для нього це було так. І він почав конкретно шукати в історії, мабуть, той момент, коли цей страх був найчастіше проявлений. Угу. Тобто не в бою, коли є і там зброя, і там, і вони просто хто сильніший, хто розумніший, хто більш підготовлений, так, той переможе. А коли хтось опиняється в безвигодній ситуації і попадає в чисте переживання. Я думаю, що він пішов тим шляхом. І в «Інтерстеллері» він думав, усі хопаються за якісь сюжети. Сюжети, там, зрада, любов, там, смерть, безвихідність. А він думає, а про що ще нічого не було? Про що, в якій сфері, який, знаєш, такий нетронутий сніг він шукав серед лісу, знаєш, там, де ніхто ще не ходив. І він звернувся до науки, і я думаю, що він виграв в цьому плані. Я думаю, що за цим майбутнє, тому що, мені здається, кіно треба повертатися у світ ідей. Ідей філософських, ідей наукових, ідей політичних. Я думаю, що буду знімати кіно, яке буде... зараз навіть є, по-моєму, така музика, ІГІЛ робить музику, яка спонукає людей ставати екстремістами мусульман.
Так.
І мені здається, що йде час фільмів психологічних, які будуть використовувати прийоми, щоб заражати людей якимись конкретними ідеями. І це буде інформаційна війна з... Зараз вона і йде так, через телебачення, через СМІ, але мені здається, що кіно має найбільший потенціал в цьому, тому що це цілісне мистецтво, там є це створення нової реальності, яка, тобто телебачення – це просто якісь розмови, якісь там передачі, а тут це створюється справжня реальність, нова, яку людину занурюють, її свідомість, і вона може там лишитися. І я думаю, що він пішов у науку шукати, і там просто бездонне царство ідей.
Да.
І от ці люди, з якими він спрацював на «Інтерстеллері», угу. щоб написати сценарій, його там, по-моєму, брат чи Джонатан Нолан – сценарист, і він там сценарист, і там вони співпрацювали з Кіпом Торном. Це науковець, астрофізик, по-моєму, американський.
Да, з НАСА, який працює на НАСА, так.
Так, і він один з, ну, один з великих спеціалістів з теорії загальної відносності, і він близький друг Стівена Хокінга, і він зацікавився цим, ну, сценаріями, написанням сценаріїв, він захотів втілити цю ідею на екрані, і потім навіть Ніл Деграс Тайсон сказав, що це, мабуть, найкращий науково-фантастичний фільм, в якому наукова теорія передана на екран.
Абсолютно вірно, так.
І це один із найкращих таких еталонів прикладів науково-фантастичного кіно. І я питала у фізиків, вони також... Вони це коли подобається якимось професіям, з якими співпрацювало кіно, коли робило цю історію, це дуже гарний знак, що, значить, воно аутентичне, воно правильне, воно засновано на якомусь серйозному фундаменті. І що ще я хотіла сказати про це, про наукове? Ну, давай.
Да. Давай. Ну, взагалі, знаєш, так, час дуже швидко взагалі пролетів, я би навіть сказав, і тут можна безперервно розмовляти. Ну, підсумовуючи просто творчість Крістофера Нолана, хочу вам сказати, друзі, перше, якщо ви ще не дивилися жоден з його фільмів, обов'язково подивіться, і не будемо робити спойлерів Інтерстеллара, але, ну, якщо не дивилися, але просто розв'язка, ну, мене шокувала. Я сидів перші 3 хвилини і не розумів, що це таке, а потім просто був у шоці, тому що, ну, такого я ще ніколи не бачив.
Я теж хочу додати. Я теж погоджуюсь, в мене так само було почуття. Знаєш, просто дуже серйозні люди, дуже серйозним розумом і дуже серйозним рівнем ідей працювали над цим фільмом, так, і науковці. І коли ти дивишся на цей фільм, воно як взриває твій мозок. Воно як, знаєш, воно знаходиться вище твоєї свідомості.
Так.
Ці ідеї, ця розв'язка, вона знаходиться вище твоєї звичайної життєвої свідомості, і воно тебе просто, це вибух в мозку. Тобто це абсолютно неможливо було передбачити. Це не той фільм, який ти знаєш, чим він закінчиться, і
100%.
Потім плюєшся після фіналу, так? А тут ти просто в шоці від того, що відбулося, від тих ідей, які заклали в твій мозок, тих, ну, того хлібу інтелектуального, яким ти будеш потім ще жувати і жувати, і думати про це, і насичуватися, і тобі буде ще більше цікаво, чим далі, тим більше. Я думаю, що в цьому плані цей фільм, він дуже порадує глядача, він не розчарує абсолютно. І ще хочу сказати про Ганса Зіммера.
Так.
Я дивилася цей фрагмент, зараз знову чула цю музику. Я думаю, що це музика, от в кінотеатрі я дивилася, це музика на весь зал, ну, дуже сильна.
Емоційна.
Вона настільки передає якісь такі пласти, знаєш, простору, почуттів, часу. Ну, тобто цей фільм треба ще подивитись людям, які люблять музику.
Так,
тому що Ганс Зіммер – це один з моїх найулюбленіших композиторів. І я думаю, що з цієї точки зору музикантам, дивіться цей фільм. Людям, які люблять фантастику, дивіться цей фільм. Людям науки, дивіться цей фільм. Це дуже круте кіно і крутий режисер.
Так, друзі, ну, дійсно, дивіться крутого режисера Крістофера Нолана, його фільми. І просто, знаєш, те, що я тебе питав за картинку, цікавий факт про нього. Він дальтоник.
І,
так, і саме через те в нього така картинка, тому що він бачить світ по-іншому, не тільки, знаєш, там, як режисер, як митець, а ще й як звичайна
фізично,
людина. Фізично, да, він бачить його по-іншому. Ось так, друзі, ось такий у нас був цікавий ефір. Говорили ми сьогодні з Анною Бутузовою про режисера Крістофера Нолана. І бажаємо вам гарного тижня. Ходіть в кіно, дивіться цікаві фільми, особливо дивіться українські фільми, зокрема, цього тижня виходить фільм під назвою «Межа». Це спільний фільм України, Словакії, Словаччини та Україна, Словаччина та Чехії.
І вони зараз на фестивалях, ці фільми наші українські шумлять. Вони, ну, у нас зараз дуже круте кіно випускається. «Сторожова застава», кажу вам, подивіться. Він вже закінчився в прокаті, на жаль. Але це дуже крутий фільм теж.
Ні, я думаю, що можна також подивитися. У нас ще є рубрика «Фільми, на які не треба дивитися, якщо у тебе є якась думка своя, можеш сказати». Я от раджу піти на цього тижня на «Лігу справедливості». Це для любителів коміксів, звичайно. А ось, щоб ти не радила дивитися. Можливо, ти щось подивилася?
Із нового?
Так.
Із нового, що я подивилася, о Боже, мій, що я подивилася. Там, по-моєму, Skyline, останній фільм. Я не дивилася, ми сказали, що це жахливий фільм, не йдіть на Skyline.
Ось так, друзі, не йдіть.
Я не знаю, мабуть, дійсно погане кіно.
Дійсно погане. Друзі, не йдіть на Skyline. Аня, тобі дякую. І, друзі, це радіо М, ще почуємось. До побачення.
Дякую тобі. Бувайте.
Ви слухаєте радіо М.